Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди у цій порі ми розпочинаємо ранкову катехезу, з вами в студії Максим Приступа. Людям властиво звикати до когось і потім, власне, за цими людьми скучати, правда? Ми дуже давно на наших хвилях чули нашого постійного катехита, також співведучого ця Лаврентія Жезіцького, якого я зараз вітаю, тобто даю вам можливість нагадати, хто є це, хто такий отець Лаврентій. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки Богу, вітаю дуже сердечно, перш за все, всіх наших радіослухачів, цілу родину Радіо Марія, особливо на ваші руки, пані Максимко, вітаю всіх працівників, служителів Радіо Марія, волонтерів. І дуже сердечно дякую, що ви сьогодні мене аж, не знаю, чи з кінця, чи з початку світу знайшли.
Кажуть, серце. Святіший Йоанн Павло ІІ, папа римський, то він казав, що це серце світу. То ми вас вітаємо з серця. Друзі, отець Лаврентій зараз знаходиться в серці світу, в місті Ченстохова, це є Польща, санктуарій Божої Матері. І, власне, там послуговує в таїнстві покути, таїнстві покаяння вже який? Третій тиждень, так отче?
Так, від першого числа. Тут є така справа, так коротенько скажу, чому я тут, тому що в літі є найбільше паломників, хоча Ясна Гора кожного дня, майже кожного дня. Якщо є 365 днів, то може 360 паломництв є за рік. І тут є різні паломництва. Хтось на велосипеді, хтось, я перший раз пару днів тому побачив, що на роліках навіть, знаєте, приїхали, є, що кросом бігли. Є різні, наприклад, столярі, вчителі, лікарі приходять, але в літі приходять всі. Всі, і це є такі так звані мішані паломництва, де є різні стани, різні професії йдуть, особливо на 15 серпня на Небовзяття Матері Божої і 26-го це Матері Божої Ясногірської, якби тут називають іменини Матері Божої. І для того, щоб обслужити цих людей, тобто сповідь, розмова служби Божої, упровадження груп, для того просять різних священників з наших монастирів за кордону, щоб теж послужити на різних мовах цим людям. І я вам скажу, що цікаво теж, на українській мові теж люди приходили, кажуть, а ми тут приїхали, ми трошечки там на заробітках, ще не знаємо польської, для того шукаємо українського ксьондза. І це дуже, знаєте, приємно, що можна в цей час послужити. Ну і нас завжди на місяць часу просять тут ті, щоб ми приїхали допомогти, допомагати їм, і для того теж я в серпні місяці теж тут і знаходжуся.
Дякуємо. Отже, друзі, сьогодні наша тема програми буде маріологія от в контексті феномену Діви Марії Ченстоховської, або як краще поляки знають цю Діву Марію як Чорна Мадонна, як та, котра на іконі зображена чомусь от саме в темному такому відтінку. Чорна Мадонна, ну, відома, напевно, що кожному поляку і, напевно, кожному українському римокатолику. І ця ікона, вона досить пов'язана є також зі історію України. Натомість дехто з віруючих приписує цій іконі, крім цілющих властивостей, приписує також походження із під пензля апостольського, тобто що сам апостол Лука написав цю ікону. Отже, ну от на сьогоднішній день, 21 столітті, ще прийнято вважати те, що ця ікона є з під пензля апостола, чи вже якісь інші думки є?
Знаєте, я вам скажу так, я розмовляв з одним священником, який працював, служив на парафії в Америці, і там робили дуже багато дослідів, взагалі ікон, не тільки образів чи там картин релігійних, але іменно ікон. І перша така версія, яка є теологічна і практична, це те, що святий Лука дав натхнення всім малярам, які пізніше художники, які пізніше малювали ці ікони, і в який спосіб це було мальовано. Це, очевидно, треба було би, напевно, не знаю, з 2-3 години розповідати, але так тільки коротко скажу, що чому, власне, ця легенда якби оправдовується. Очевидно, легенда – це не 100%, але історія, яка має таке підложе, як ви сказали, маріологічне, пов'язана з святим Лукою і з тим, що ця ікона є намальована на столі, на верхній частині стола на цій покришці, стола з Назарету, там, де обідала, вечеряла, снідала свята родина. Чому так? Тому що святий Лука був лікарем і було таке, відомо, що це якби історично доведено, що майже кожен лікар більше чи менше пробував бути художником, тому що ліки робилися з тих самих таких, можна сказати, копалин, як теж і кольори. І кожен лікар мав в собі теж таке, скажімо, якби хобі своє в часі вільному. Вони займалися малярством, вони добували з тих копалин одну частину, це більшу частину добували завжди, використовували для знайдення якихось ліків, засобів лікування людей. А те, що залишалося, вони з цього робили різні такі пігменти, різні кольори, різні краски і теж трошечки навіть цим заробляли, що підмальовували собі різні картини і продавали їх. І тому кажуть, що як Лука був власне таким найближчим до цієї історії, то напевно він зробив так, що це не був якийсь там заробіток чи продавав ікони, тільки він цю ікону намалював. І відомо, є багато різних теж, що цікаво, не тільки Ясногірська ікона, але багато різних ікон на світі, які мають своє походження з Ізраїля, які є дуже тісно пов'язані з Матір'ю Божою, але що цікаво, власне, більш-менш подібні завжди до цієї Ясногірської, тому що вона має канонічне значення ікони. Так? Ікона, ми не кажемо це тільки якби в православній церкві, але власне в католицькій є канонічний образ, це завжди ікона. І тому це так тісно пов'язане, можна сказати, з Лукою. Ну так коротко, щоб тільки якийсь такий зараз зробити.
Отже, ми напевно, що більшість нас бачили цю ікону, розглядали її пишні шати там на Ясній Горі. Але ну кажуть, що якщо щось ми пишемо, значить щось ми маємо читати. І кожна ікона, найперше, наприклад, в традиції християнській, в ранній християнській традиції, коли хотіли передати значення Святого Письма, а багато людей неписемних було і нечитабельних, тобто вони не вміли читати, для того храми розписували або робили різні мозаїки, тобто сцени з Біблії. Якщо взяти класифікацію ікон Божої Матері і там, як вони їх класифікують, наприклад, клас ікон Одегитрія, так, чи інший ряд ікон канонічних, про які йде мова, наприклад, туди само і візьмемо Діву Марію Чистокровну. То що ми, ну, ясна справа, якби ми взяли, наприклад, ікону в'їзд Господній в Єрусалим або ікону Благовіщення, нам дуже добре зрозуміло, про що там йдеться, тобто, ну, там біблійний опис. Якщо ми візьмемо от такий клас, як Богородиця Ченстоховська, або до уваги дуже конкретно візьмемо цю Діву Марію Ченстоховську, як би ми її могли б читати? Ми бачимо тільки портрет, тобто те, що є жінка, яка тримає на руках дитину, ось, і більше ми нічого не бачимо. Тобто, якщо так дивитися зовнішніми очима, як би ви внутрішньо відчитали цю ікону, якщо маєте можливість також, що ви взяли і на неї дивилися і читали, от що ви бачите, як ви отаку, навіть на кожну ікону можна робити катехез. От ікона зішестя до аду, зішестя до пекла. Чимало богословів церкви, вони читали цю ікону, подавали її, тобто кожне значення, і колір значення має, і жест Ісуса Христа, і чому там свята Прамати Єва, вона має огорнуті руки в плащ. Тобто все має своє значення. Я переконаний, що так само ікона Матері Божої Ченстоховської, вона також має значення. Я би вас попросив, як Пауліна, як представника того класу монахів, які вже багато століть є кустошами, хранителями цієї ікони. Напевно, що у вас своє богослів'я паулінське також відноситься до маріології, зчитуючи цю значення цієї ікони. Тож, будь ласка, отче.
Добре, я розпочну цю відповідь з цього, що ви вже сказали, що на Україні теж дуже знана ця ікона є. І що цікаво, хоча її образ не останньої помочі, але чомусь найчастіше, я, наприклад, сам особисто зустрічав ікони Ченстоховські в людей в домах, які на рамці є підписані під твоєю обороною, під твою милість. Власне, так найчастіше старші люди називали Ченстоховську ікону. Образ під твою милість. Так, власне, чомусь таку назву дали. А те, що ви запитали, я ще скажу теж такий крутенький вступ, що взагалі таких одежів, таких сукнів Мати Божа має 9, які переодівають їх на Різдво і на Пасху. Це два рази в році ці міняють ці сукенки, так звані. А скажу, що дуже багато різних таких, це не історії, тільки катехез і пояснень є біблійних відносно ікони Матері Божої Ясногірської. І одну з них, так спробую вам приблизити хоч і в двох минутах, Це остатньо теж була новенна, де відні молилися перед святом Матері Божої Częstochowskiej. Єпископи мали служби Божі, проповіді. І також прийшло паломництво з Лодзі, а там є архієпископ Грегош Рис, Григорій Рис. І він одну з тих катехез розповів теж на проповіді. І це коротенько так скажу, що до чого це відносино. Там одна з тих катехез є так гарно порівняна Кана Галілейська і Йосиф зі Старого Завіту, Йосиф з Єгипту. Цей, що був проданий в неволю, що був у фараона цим помічником. І що цікаво, коли ми дивимося на ікону, а іменно Кана Галілейська, це чудо в Кані Галілейській, воно натхнуло теж Луку на те, щоб цю ікону в такий, а не інший спосіб спорудити, намалювати. І, наприклад, коли ми дивимося на ікону, Марія тримає Ісуса Христа, маленьке дитятко, на руках, і другою рукою показує на Ісуса Христа і з Євангелії. Це означає, робіть все, що скаже вам мій син, тобто Ісус говорить, так, Христос, ця рука показує на Ісуса Христа. А Старий Завіт говорить про те, що Йосиф, коли прийшли, наприклад, ці браття його, щоб врятуватися від голоду, щоб він дав їм їсти, вони прийшли до фараона, а фараон каже, ідіть до Йосифа. І Марія показує на Ісуса Христа, як на цього Йосифа, який був проданий, а ми знаємо, що Ісус теж був проданий за 30 срібняків, якого віддали в неволю, Ісус теж був в цій неволі, бо був в в'язниці, в тюрмі, в темниці, якого здали на смерть і думали, що він помер, а про Ісуса теж думали, що він помер, а він воскрес. І це є дуже велике таке порівняння. І фараон каже, навіть фараон каже, ідіть до Ісуса, ідіть до нього. Тобто Марія теж показує, що він вам дасть правдивий хліб, він вам дасть цю їжу, яка є потрібна вам на спасіння. Я так тільки скажу, очевидно, це чуть-чуть якби вирвано з такого контексту, але щоб це зрозуміти, чому ми порівнюємо, дуже погано порівнюємо Марію з фараоном, щоб вона каже ці слова, які фараон, противник Бога, сказав. Є така картина, я це чув також ще в дитинстві, наш святої пам'яті отець Владислав Ванець колись на проповіді говорив, що є така картина, де намальовані там папа римські, єпископи, священники, так далі, потім люди, потім такі, скажімо, працівники, колгоспники і так далі. І на кінці намальовано, що стоїть сам диявол і каже, якщо ви не будете слухати Бога, не будете виконувати Божі заповіді, я всіх вас можу забрати в пекло. Власне, навіть диявол говорить про те, що варто слухати Бога. І фараон, він не знав цього, але він пророкував вже тоді, що ідіть до Йосифа. І тому, наприклад, опікун Ісуса Христа теж є Йосиф. Тому, наприклад, можна сказати, що, так як дуже гарно було колись сказано, я вже не пам'ятаю такий артикул, таку статтю я читав, що Йосиф – це людина, від якої падають дві тіні. Одна – це Бога Отця, а друга – Ісуса Христа. Йосиф є той, від якого відображається одно і друге. Тому, наприклад, Марія говорить «Ідіть до Ісуса», тому Марія говорить, так як в Єгипті було сказано, «Ідіть до Йосифа». Так, і ця ікона, наприклад, одна з таких катехез. Очевидно, їх є дуже багато, і тут можна знайти, справді книги є написані, є свідоцтва різні, є теж удокументовані такі теологічні речі про це. Але, власне, хотів би показати Євангелію, тому що для наших радіослухачів це є ближче. Так, я знаю, що є багато людей освічених, які нас слухають, які є, може, там докторами, магістрами, бакалаврами і так далі. Але найчастіше це потрібно говорити з таким простим способом. І Євангелія – це книга, яку всі знають, і вчені, і не вчені. Тому, власне, одна з таких версій, власне, одна з цих розповідей показує, що Кана Галілейська і Йосиф з Єгипту є цією живою катехезою, яка є вписана в ікону Матері Божої. А в Польщі теж, власне, називають, що це є Кана Галілейська польська, тому що і не тільки, так, як ви сказали, це є серце світу, тому що нема такої скажімо, якби країни, це з цілою повагою до всіх країн, яка би дала свою духовну столицю Марії, яка веде нас до Ісуса Христа. Це дуже важливо, щоб побачити, наскільки ця країна є пов'язана з Матір'ю Божою. І це є важливе, так? Що Марія завжди веде нас до Ісуса Христа, Марія завжди нас провадить. І тут я зараз так тільки такий секрет скажу, бо я її зараз в одній з келій такого нашого брата, з яким я був в новіціаті, такий брат Артур Маслон, і він мені дав цю можливість, щоб я говорив по комп'ютері, і він мені якраз підсуває зараз книжку, де написано, що окрім цих 9 сукенок цих одеж, є ще нові вже, які є додані, але ще не є вписані в ці книги такі історичні, але вже є спеціальні брошури такого більшого значення, і цих ікон вже є, таких не ікон, тільки є цих зображень 12, і навіть в цьому році випустили календар сукенки Матері Божої. Тобто є вже на сьогоднішній день спорудження, які вже були на іконі правдивій, є 12 таких одежин. Тобто це вже є якби поповнення цього. Одна з них тупіру має не цілих 2 роки. Так що така історія, може, коротенька.
Угу. Отже, скажіть, будь ласка, от цікавий факт, або найважливіший факт, про який, напевно, що знає кожен поляк, і добре було б, щоб знав кожен українець, який стосується Матері Божої Ченстоховської. Ну, там численна кількість чудес, які провадяться в книзі чудес, так звані. Ось. Але, зрештою, те, про що найвідоміше є, так, те, про що знають всі. От Діва Марія – це, і асоціація Діва Марія Ченстоховська – це.
Наприклад, є така історична подія, як шлюби ясногірські, так? Король Ян Казиміш III склав ці шлюби. Що цікаво, вони були проведені обрядово в катедрі Львовській. У Львові це теж така цікава річ. Очевидно, це ще тоді була територія Польщі, але власне, що таких відомих європейських, я сьогодні не назву вже всіх імен і прізвищ, але з відомих європейських князів-королів, вони народилися на території сьогоднішньої України. Це аж, я з ним священник говорив, він мені казав, що наскільки він пам'ятає, це є 6 князів, 6 королів, які, власне, народилися на території України. Ось, а така подія, наприклад, як шлюби, це є, наприклад, то, що цілий народ, вся країна була присвячена Матері Божій, і кожного року є ці шлюби відновлювані. Кожного року урочисто люди приходять, і по-польськи це є завіження, тобто є довіра свого життя, довіра своєї родини, так, довіра цілої країни є щороку урочисто оновлювана тут. Так, в общем, це раз. А по-друге, зараз якраз є такий рік, бо в Польщі в цьому році це є 100 років незалежності Польщі. І в це вписався дуже поважно кардинал Стефан Вишинський. Він був примасом Польщі на той момент, коли теж була комуністична влада, радянська влада в Польщі. Не було можливості, щоб церква так розвивалася. Навіть Папа Римський, який хотів Павло VI приїхати в Польщу, йому заборонили це зробити. Допіру Ян Павло II, це був перший папа, який приїхав з огляду на те, що він є поляк, йому сказали, що можна, щоб свій приїхав до свого дому. І, власне, тоді була приготовлена так звана новенна, велика новенна. 9 років готувались до 600 років Ясної Гори. І, власне, тоді теж повстав цей апель ясногірський, коли люди молилися, бо коли був ув'язнений кардинал Вишинський, він був примасом Польщі, тобто такий перший єпископ, який, так як сьогодні в нас нунці на Україні, але відомо, це був такий другий Папа Римський в Польщі, тому що не було можливості мати зв'язки з Ватиканом, з Римом, і для того, власне, такий був єпископ завжди визначений в Польщі. І, власне, він, коли був у в'язниці, люди приходили, молилися за його звільнення, і це була теж молитва за звільнення церкви, за те, щоб церква вийшла з катакомбів свого підпілля. І коли це сталося, то, власне, люди залишили цю молитву, просили, а тепер ми маємо дякувати, бо ми випросили, а тепер маємо дякувати за цю подію, що церква є вільна. що церква є вільна і що можна вільно сповідувати цю віру. І що цікаво, це якраз була війна, так? Це були 40-50 роки, і тоді кардинал був у в'язниці, а всі люди, всі священники, єпископи з'їхалися на Ясногору, і вони відновили ці обітниці ясногірські, ці шлюби Марійні відновили без нього. Він написав такого листа, як найголовніший єпископ Польщі, написав листа, якого було зачитано на Ясній Горі, були тисячі, майже навіть там скільки, навіть до мільйони людей. І, власне, мені тепер теж така пані, одна тут пані Стеня на неї кажеться, така сестра Станіслава, або їх називають теж Усемки, це були дівчата, які були віддані такі службі церкви і їздили за примасом, записували його на касети проповіді, потім писали книжки про нього. І, власне, вона каже, що тоді одна з них, з тих дівчат, поїхала до кардинала у в'язницю, і в цей момент, коли всі люди, весь народ присягав Марії свою вірність або Богові через Марію на Ясній Горі, вона, як одна з цих всіх людей з цілої Польщі, була допущена до нього до в'язниці, і він перед нею, перед лицем теж ікони, яку вона йому привезла, він ці шлюби складав теж у в'язниці. В той самий момент, коли весь народ на площі перед Ясною Горою це мав. А взагалі шлюби Яна Казіміжа цього короля, то це було 1656 році. І ця подія в 1956 році, власне, відбувалася тут в Польщі, на Ясній Горі, в Ченстохові. Власне, тоді, коли ще кардинал, на там той же момент кардинал примас Польщі Вишинський, був у в'язниці. Так що, ну, це така подія історична. Тут видно, що дуже переплетені ці історії народу і історія церкви, якби, йде нога в ногу. Це, якби, можна сказати, так як про євреїв ми говоримо, що історія євреїв є описана в Біблії, так само історія Польщі є вся складена тут у стіп Матері Божої Ченстоховській. Тут ці всі, якщо ходити по музеях, цих арсеналах, виставках, так далі, кожна подія, яка тільки відбувалася, чи це була солідарність, чи це були вибори президента, чи це були якісь важкі події, так, чи легкі події, завжди все це мало відношення до Ясної Гори. Навіть, ну, це не є якась там дрібниця, так, але це є теж важлива справа, наприклад, в житті людини, як перше причастя чи перша сповідь. Кожна дитина на сьогоднішній день, яка має перше причастя, їде на Ясну Гору. Це ж про щось говорить, знаєте. І що цікаво, як мені багато священників засвідчувало, бо, знаєте, за Христа на Ясній Горі це такий момент, де ти просто зустрічаєш людей, яких навіть не плануєш зустріти. Я тут вже не знаю, ну, за цей час, може, десь 40, майже 40 українців зустрів, знаєте, священників, монахинь, з деякими фотографії навіть собі зробив, що, а деяким не встиг, бо не мав телефону з собою. І, власне, тут зустрічаються з тими священниками, і вони кажуть, що навіть коли є апель ясногірський, то, власне, телебачення, радіо, люди в парафіях, на цей момент всі мають переключення на Ясну Гору. Знаєте, це так, як коли сказали про Філіппіни, що коронка до Божого милосердя, коли відмовляється, то там ціла країна повністю в транспорті і так далі лунає ця коронка, і всі зупиняються. Повністю в містах є червоне світло, і через 5-6 хвилин ніхто нікуди не їде. Хіба що скора помощ, чи, ну, власне, швидка або пожарна і так далі. Ніхто нікуди не їде. 5-6 хвилин всі зупиняються, бо власне, є ця коронка, власне, який місіонер мені розповідав з Філіппін. Так само, власне, тут на Ясній Горі. І я сам є переконаний, бо був в багатьох парафіях на реколекціях. І що цікаво, священик мені каже, там, де є 7-8 служб, каже, зробіть апель ясногурський. Я кажу, ой, чи то ніхто не прийде. Він каже, ну, попробуйте. Слухайте, якщо на службу приходить там 700-800 людей, на кожну службу, то на апель ясногурський, в таку просту парафію в селі, приходило 1500, знаєте, і я собі думав, ну як це так, це що, важніше за службу? А вони так собі, знаєте, цінують це, так собі, власне, цінують цю молитву, апелю, щоб просто в день вечора, і це, наприклад, коли є адвент чи піст, це є ніч, це темна ніч, вже, знаєте, день вечора, і люди приходять з дітьми, я питаю одну людину, звідки я приїхала, а ми 35 кілометрів приїхали, для поляків це багато, для нас, наприклад, 35 кілометрів, це з Броварів до Києва на радіо Марія. Так, а для них це так, якби ми з Вінниці в Київ приїхали. ось така, скажімо, ну, не знаю, скажімо, польська, християнська,
отче, ну,
католіцька кров.
Ви ж спілкуєтеся з цими самими поляками, котрі так вшановують от за посередництвом цього набоженства апелю, так званого, котрий щодня відправляється з Ясної Гори. Чи досвідчують поляки, чи озвучують вони, так скажемо, от те, що Діва Марія справді за такого роду вшанування відплачує їм, віддає от своєю опікою? Ось. Чи маєте ви якісь свідоцтва на устах зараз?
Знаєте, маю дуже багато, але скажу останнє, бо вчора я зустрів такого знайомого, очевидно, ми по інтернеті з ним були знайомі, такий пан Маріуш з Варшави. І власне, ми навіть вчора такий маленький сюжет записали, відео звернення. Він розповідав мені, що він приїжджає сюди вже, він каже, до 100 разів він рахував, тепер не помню скільки раз, більше 100 разів. І він приїжджає вже сюди, не знаю, більше там 30 чимось років. І в нього були різні проблеми, різні ситуації в житті. А останнє це було так, що чи рік тому, чи два, він, власне, мав таке зцілення, оздоровлення, бо мав поважну там хворобу. І він приїжджає тепер дякувати Марії. І він каже, я мало коли їхав про щось просити. Каже, мене бабуся перший раз, коли привезла на Ясну Гору, казала, щоб я попросив Матінку Божу про навернення своєї матері. І каже, моя мама навернулась, і каже, я після цього вже нічого не просив, тому що я знав, що якщо я буду за це дякувати, я отримаю більше. І знаєте, ця людина, вона каже, я не бачив Матері Божої, я, наприклад, не зустрів її так, як живу особу якусь, так, як зустрічається з іншою людиною. Тут ніколи не було об'явлень Матері Божої, але каже, те, що вона робить в житті людей, це насправді є дотик Марії, це є, власне, той момент, коли люди досвідчують це. Очевидно, я можу розказати багато чого більше, бо я колись був семінаристом ще, і коли ми приїжджали допомагати з Кракова сюди на Ясну Гору нашим братам, я був свідком такої події, коли підійшли ми в захристию, і людина стояла в черзі, де записують на службу Божу, тримаючи два таких пустелі під рукою, під пазухою. І коли вона підійшла, каже, я не хочу записувати на службу, я хочу, щоб ви записали в книзі свідчень, що я тільки що зцілилась. Бо я пішла на костелях до образа, почула в собі, що якусь таку силу, що можу встати ходити. Каже, взяла костелі і принесла їх сюди, я хочу вам їх тут залишити, вони мені більше не потрібні. Знаєте, це одно з чудес, знаєте. Я думаю, Боже, якби я хоч минуту раніше побачив, як вона встає з цих костелів, з колін, то я би... Насправді не знаю, що був віруючи до кінця життя. Знаєте, так що є дуже багато таких свідчень.
Отже, напевно, що Діва Марія, як я сказав на початку, був також особливе пильне око звідти з Ясної Гори і споглядає на українців, на Україну. Ви сказали, що багато українців там зустрічали. Це українці-заробітчани. Ось. Які в них, можливо, враження? Чи вони, я кажу про їхні внутрішні, вони приїхали туди на заробітки, ну, в чужу Україну, справді. Але коли вони бачать українського священника, що вони кажуть, як вони себе поводять?
Знаєте, я скажу так, одну таку дословну секунду зі сповіді, бо це є тайна, але людина, котра приходить, каже, от чи я не знаю доброї польської, бо я з України, я хочу посповідатися. Я кажу, ну і слава Богу, Бог вам робить чудо, бо я теж з України. Так, я сюди приїхала, щоб з України зустріти. Знаєте, це так приємно, насправді, я їй даю якийсь образочок, а вона каже, а може у вас і по-українськи якийсь образок? І в мене якраз був цей флайерочок Радіо Марія, я кажу, з чинстого немає нічого, але є з радіо. Вона каже, а я стільки чекала, щоб мені хтось з радіо Марія дав подарунок, бо я завжди його слухаю. І вона приїхала в Чинстохов, вона каже, то я мусила на заробітки приїхати, побачити, що таке Чинстохова, щоб від українського ксьонця отримати образок про радіо Марія. Знаєте, ну це відомо, хтось каже, що це збіг обставин. Але якщо тут є, наприклад, 20 сповідниць, 20 конфесіоналів, є величезні очереди, ти не знаєш, до якого ксьонця потрапиш, бо кожних півтора часа священник міняється. Ти можеш підійти до конфесіоналу, і один виходить, другий заходить. І чомусь вона потрапила так. Для когось це може бути, для невіруючого, я скажу, це може бути збіг обставин. Але чомусь з тих багатьох сповідниць, з тих таких змін сповіді, що люди, священники міняються, бо є так звані дежури, чергування, чомусь потрапила до мене, так? І я кажу, все справді, ви мусили приїхати. Яка не обіжається, що у вас є така ситуація в житті, щоб ви не мали там, не знаю, кусок хліба, бо для того люди їдуть. Але ви приїхали сюди і цей хліб Божий знайшли. Знаєте, і дуже таких, знаєте, ну, прекрасних свідчень є. Або навіть з Кавказу. Я йду, струю, хтось по-російськи співає там пісню, ту «Чорна Мадонна». Я думаю, що це таке? Чи я в Україні, чи я де? І оказується, що люди з Кавказу приїхали. Священик, сестри Лоританки, привезли молодь і справляли службу Божу на російській мові. І це, знаєте, і це справді є дуже прекрасно. Білоруси так само, правда, вони приїжджають, вони хочуть щось почути, вони кажуть, о, це якась рідна душа наша, так? Тобто дуже багато людей користає з цього. І це є, власне, це чудо, де люди приходять і де насправді вони говорять, що це є досвід. Досвід передання теж віри. Для мене вчора теж така розмова була з сестрами-гонорадками. Я почав розмовляти, думав, що це такі, ну, прості дівчата, ну, бо вони без хабітів. А вони допомагали дітям сипати квітки, бо то вчора була процесія на Матінку Божу свято. І вони кажуть, власне, так, ми є сестри, ми тут і приходимо, завжди опікуємося цими дітьми. І каже, одна дівчинка приїжджає десь за 40 чи за 50 кілометрів спеціально, щоб сипати квіточки на процесії. І каже, через неї навернулася ціла родина, бо вони так трошки ходили, трошки не ходили до церкви, до костюлу. А через це почали приходити, бо привозили дитину на те, щоб вона квітки сипала. І кажуть, власне, що наскільки це є таке вражаюче, що тут постійно є якесь навернення, постійно є якийсь такий дотик Матері Божої. Власне, коли я почав з ними розмовляти, вони кажуть, а в нас багато сестер, а ми теж були на Україні, а ми також знаємо таких других сестер, там священників. І, знаєте, відчуваю, що це твоя рідна душа, що, власне, тут, на цьому місці, Марія показує цей доказ твоєї віри, показує доказ того, як діє Господь в твоєму житті. Можна так було би це.
Отже, ну і на завершення, напевно, розкажіть, будь ласка, бо перекажіть, от що відбувалося, як відбувалося, що такого виняткового ви вчора зустріли на цій урочистості? Тому що вчора, саме вчора, це були центральні урочистості з нагоди Матері Божої Ченстохівської. Ось, і до цієї нагоди, ну, прийшло чимала кількість паломників, про які ви казали, що це різного роду були паломництва. Ось, і я бачив світлини, що, по-перше, падав дощ, а по-друге, що площа перед санктуарієм була вся заповнена. Ось. А що цікавого ви ще скажете після перебування там?
Знаєте, я скажу перше те, що, власне, ви сказали вже. Перше вражаюче є те, що велика кількість людей, нещисленна, тому що там і величезний плац, скільки гектарів цього плацу є перед Ясною Горою, і насправді він є повністю забитий людьми. Там немає де навіть сірника вставити. Знаєте, і насправді видно, як людям на цьому залежить. Так само сповіді. Так? Я теж вчора сповідав, мав три дежури, типу півтора години. Але теж, знаєте, деякі дні, або навіть найчастіше, нам приїжджим, ці, хто сповідає теж в різних мовах, дають ці останні дежурства. Це, з іншої сторони, якби, знаєте, такий комфорт, що люди можуть навіть, коли черга закінчується, далі скористатися зі сповіді. Очевидно, для ксьонда це є трохи виснаження і насправді така жертовність, бо цілий день ти сповідаєш півтора години, а коли сідаєш в конфесіонал о 6 годині вечора, ти не знаєш, коли ти вийдеш звідти. І я, наприклад, 25 числа, тобто позавчора, перед якраз святом, підходить година вже пів восьмої, я так легенько відкриваю двері, подивитися, що робиться. А там хмара людей. Я думаю, ні, я, навіть, не буду чуватися. Знаєте, і я вийшов 10 хвилин першої зі сповідниці. 6 годин і 10 хвилин. Знаєте, сповіді. Це остання сповідь, а ще дві було попередні. І знаєте, тут просто бувають різні. Це чудеса. Для мене найбільше чудо – це, власне, це сповідь. Коли тобі, наприклад, людина приходить і, знаєте, ну, є різні. Є такі сповіді, де ти смієшся, де людина щось, де якась шутка виходить, де ти щось починаєш питати, бо хтось каже, а я не був там в сповіді півроку. Я кажу, вибачте, а ви в Польщі живете чи на Камчатці? Чоловіка, бо я на Україні живу, і там кожен місяць люди сповідаються. Знаєте, іноді починається ніби сміх, жарт, потім розмова. А є ситуація, де хтось приходить і каже, я не був 30-40 років в сповіді, знаєте? А я кажу, знаєте, а я тільки 40 років живу на світі. Я, напевно, для того прийшов сюди, щоб вас сповідати. А є ситуація, де людина приходить, наприклад, і каже, наприклад, що, слухайте, в мене було все, сім'я, чоловік, діти, і каже, всі повмирали, той так, той захворів, я лишаюся сама, не знаю, що робити. Є тільки сестра, яка має свою сім'ю і вже живе на другому кінці міста. І я кажу, що мені робити, знаєш, і ти сидиш і разом з нею плачеш, і думаєш, хоч бери її до себе додому в Бедриківці, ну що з нею робити? Знаєш, тобто є ситуації, да, є ситуації, де ти просто з одної сторони як скала, так, бо кажеш, вибач, я ти, що на Камчатці живеш, так, і строїш себе героя, і даєш трошки припарки такої, за покуту що, яка, ну то моліться один ойче наш через місяць до сповіді. Та ні, лучше вдруг, що жовка, ні, через місяць до сповіді, як ти не був півроку через місяць до сповіді, от твердий ксьонц, да, так кажуть. А друга ситуація, де ти сидиш як м'якушка і не знаєш, що зробити, просто тебе на часті розбирає, бо ти просто перед цією величчю Божого милосердя, ну просто ноль, або один без палички, знаєте. Це є найбільше чудо Ясногірське, де люди приходять, я кажу, виходжу зі сповіді одного разу, кажу, люди, я піду хоч води нап'юся. А бабця каже, я 500 кілометрів приїхала, я півроку готувалася до сповіді, ойче, тільки верніться. Я кажу, я зараз прийду, а вона бере внука і каже, слухай, йди з ним, як він нап'ється, то приведи його назад, бо він втіче, бо він вже змучився. І цей малий пішов зі мною і каже, то що, оціць Юш, а яка я ще один стаканчик? Ні, вистачить, бо там люди чекають, знаєш. Я думаю, да, він води не дасть напитися, але пішов і мене пильнує, щоб я вернувся, розумієте? І це тобі ясна гура, розумієте? Це просто щось ще.
Отже, яка у вас найдовша сповідь була за цей час? Найдовша, найтриваліша з одною людиною, маєте на увазі?
Власне, тут на Ясногорі за цей місяць, то я так, я прийшов сповідати в якійсь там годині і подивився на годинник, це було десь година 10, година 15, бо після цієї людини ще там троє посповідалися, мене змінив інший священник. Це була така, власне, сповідь, але це в конфесіоналі. А була така розмова, яка закінчилась сповіддю, це було 5 годин.
Хо-хо, тривало. Це, напевно, найбільше на вашій неві священника, так?
Ні, в моєму священстві було і 7 годин. Таке було теж.
Ну, вражаюче. Ну, так підсумовуючи, чи залишається одна, півтора хвилинки навіть залишається в нас. Навіть забули про те, що заслухалися, забули про те, що в нас є можливість також дати можливість нашим слухачам дзвонити. Немає вже такої можливості, отже. Ну, от, знаєте, кожен з нас хоче десь кудись поїхати, мріє там про якісь святині, Єрусалим, там ще щось таке. Ви знаєте, я коли перший раз був у Ченстохові, то перед тим я мріяв поїхати на святу землю. Але після того я свою мрію, ну, не то щоб скасував, але змінив. Мені хотілося ще раз відвідати Ченстохову. І цього року мені знову ж таки вдалося її відвідати. Знаєте, я коли повернувся назад, кажуть, там треба вичитувати в маленьких чудесах, ну там ці чудеса в маленьких речах. І я справді відчитав те чудо. Я коли прийшов, кажу, ну Марія, ну ти справді так зробила, що я знову прийшов там якісь менше трошки року, я знову приїхав туди. І так зараз вас заохочення, отже, для наших слухачів, щоб не дивлячись на якісь проблеми, домашні турботи, в кого є дві ноги, кого ще. Бог надихає таким гарним настроєм і ну, бажанням молитися. А можливо, хтось і не має того бажання, то там Діва Марія вам позичить його, так? Будь ласка, чи заохочуйте наших слухачів поїхати до Ченстохови?
Добре, дві справи по півхвилиночки. Одна справа – це те, що ви сказали за Ясногору. Я зустрів тут одну таку групу людей, старших осіб. Не пам'ятаєте, Ружа Роженцова чи з Легіон Марії, щось в цьому роді. Крульова покою, бо це з Меджугор'я є така група Крульова покою, цариця миру. І я кажу, ви часто приїжджаєте на Ясногору? А бабця така трошки розумна була і каже, ні, не завжди, бо часом їду на Остру Браму, тому що там Марія без Ісуса, а в мене є такі справи в житті, які я не можу при дитині говорити, знаєш. Я так думаю, що ж їй сказати? А я кажу, знаєте, приїжджайте на Ясногору, бо Марія тримає маленького Ісуса, а він ще цього не розуміє. Я кажу, о, то добре, я буду сюди приїжджати. Знаєте, що люди часом не так розуміють. А друга справа, таке свідоцтво, пішов я до нашого отця Тадеуша Беднарського, який розпочав служіння паулінів на Україні ще в 87-му році, якраз приходжу, а він говорить з кимось по телефоні, оказується, це такий вже хворий чоловік, якого ноги дуже болять, і він не може порушувати вже так, їздити по світі, і хоче дуже на Ясногору, а він каже до нього, прошу пана, та візьміть собі в одну руку ружанець, в другу руку хрест, та й вже маєте Ясногору, та й моліться, він каже, я знаю, що це важливо, але я хочу ще раз подивитися Матінці Божій в очі в своєму житті. І тому я хочу сказати, що Максимку, ви сказали, ви не скасували свого прагнення бути в святій землі, тільки ви просто дали шанс, щоб Бог вам в якомусь там моменті подарував це паломництво, а ви вже Бога не заставляєте, що це мусить бути зараз. Так само, коли ми дивимося в очі Матері Божої, ми можемо сказати: Матінко Божа, в мене дуже багато є справ в житті і прохань, але як я дивлюся в твої очі, то вже зроби так, як воно буде правильно. І це є переміна серця на Ясній Горі.
Дякую, дякую вам. Отже, це було запрошення від отця Лаврентія. Ця катехеза була присвячена Матері Божій Ченстоховській. Власне, вона лунала із того самого чудового місця. Дякую вам. Отже, вже сподіваюся, почуємося тут безпосередньо зі студії. Слава Ісусу Христу!
Великі слава, дуже сердечно дякую.